Случајот ама безуспешно. Од Министерството за образование смируваат дека се работи за тестирање со реални корисници, тоа е дел од постапката за да се види како платформата ќе функционира. Тестирањето продолжува и во наредните денови. Министерството за здравство денеска соопшти дека во последните 24 часа се направени 387 тестови, а од нив се регистрирани 48 нови случаи на коронавирус позитивни, 4 починати и 61 пациент оздравени. Месудат за шамари кои не се случиле, изјавил денеска во Условниот суд Скопје еден обвинетиот Милијана Киевски за предметот насилство во општина Центар, познат во јавноста како шамарите за Жерновски. По 5 часа давање на завршен збор на одбраната и на Јана Киевски заврши судскиот предмет познат како шамарите за Жерновски. Соопштувањето на пресудата е закажано за утре напладне. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска е спроведена со полиција по судски налог во Идризово за издржување на казна затвор, потврдуваат за Радио Слободна Европа од Министерството за внатрешни работи. Таа е осудена правосилно на 4 години и затворска казна за незаконска набавка на Мерцедесот од речиси 600.000 евра за поранешниот премиер Никола Груевски. Поранешниот шеф на разузнавачката служба на безбедносните сили на Косово Салиф Мустафа денеска пред специјалниот суд во Хаг одби да се изјасни за обвинението во кое се терети за воени злосторства. Тој има рок од 30 дена за изјаснување, во меѓувреме останува во притвор. Смртоносните борби меѓу Арменија и Азербејџан околу спорниот регион Нагорно Карабах веќе втор ден не стимнуваат и покрај меѓународните повици за воздржаност. Двете страни меѓусебно се обвинија дека користеле тешка артилерија во битките кои досега бројат десетици загинати и стотици ранети. Белоруската полиција привела стотици демонстранти и употребила солзавец и шок бомби за да ги разбие протестите кои 50 дена поред се случуваат во Минск против Александр Лукашенко. Министерството за внатрешни работи соопшти дека над 350 демонстранти се приведени, со што вкупниот број на приведени од почетокот на протестите се искачи на околу 500 приведени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Четвртиот економски пакет за мерки за справување со финансиските последици од коронавирусот содржи 31 мерки и е со вкупна вредност од 470 милиони евра, а заедно со претходните три надминува милиарда евра. Со овој пакет се очекува да бидат опфатени над 600.000 граѓани. Деталите за тоа дали овој пакет мерки ги содржи барањата на синдикатите и бизнис заедницата ќе слушнете од Марија Томановска.
За Славчо Јорданов, кој е собственик на приватна фабрика за прехранбена индустрија во Неготино, олеснувањата од четвртиот пакет економски мерки, неговиот бизнис ги почувствува само преку мерката на платежни картички за граѓаните. Тој вели дека уште со третиот сет мерки, кога беа пуштени во употреба картичките, се забележала поголема